Areena.
Varmaan se suomalainen haave on just se oma kotitalo, mökki, mieluummin järven tai meren rannalla, auto, vaimo ja lapset. Niin ehkä se on ollut semmoinen kuva jossain. Ei se ole pakollinen saavuttaa, mutta mä oon nyt saavuttanut ne kaikki ja ei tämä nyt hullumpaa ole.
Kuusi kuvaa -ohjelmassa ollaan tällä kertaa Tampereen äänistudiossa ja tutustutaan huutokauppameklari Mauri Hassiseen, joka pyörittää yrittäjänä yhtä kirpputorihallia Turussa. Jos kuuntelijana haluat nähdä nämä kuvat, joista puhumme, mene Ylen sivuille osoitteeseen yle.fi/6kuvaa. Ennen kuin mennään valokuviesi pariin, pari kysymystä tuohon meklarityöhön liittyen, niin ostat paljon kuolinpesien irtaimistoa, jota ei voi kaikkea myydä kirpputorilla, joten pidät huutokauppoja. Miten jaottelet tavaraa, Mauri Hassinen? Mikä kelpaa huutokauppaan ja mikä sopii paremmin kirpputorille?
Isot huonekalut viedään kirpputorille, koska huutokaupassa niiden huonekalujen myyminen on hyvin hankalaa. Ihmiset ei osta huutokaupoista huonekaluja enää nykyään. Ne ostaa pieniä huonekaluja, tuoleja, lipastoja, peilejä ja jotain ryijyjä, niin semmosia viedään sinne huutokauppaan. Pienet tavarat kaikki myydään huutokaupalla, koska semmosiin ei ole aikaa hinnoitella siellä kirpputorilla. Jos minä myisin siellä valla niitä tavaroita, niin ei mulla olisi niitä myyviä asiakkaita, vaan pitää niillä asiakkaille taata se, että he saa ne tavarat myytyä ja saa hyvän kassan sinne itselleen ja ovat tyytyväisiä.
No semmosia itsepalvelukirpputoriloosiako?
Joo, mulla on yli 300 loosia siellä vuokrattavana ja myyntitila on 2004 ja katos on lampuja ja tauluja ja kaikki. Et se on oikein kodikas kirpputori.
Minkälaisia tavoitteita sä asetat sitten tämmöiseen huutokauppapäivään?
Ainahan sitä toivoo, että sali on täynnä ja kaikki on ostohousut jalassa ja hinnat nousee korkeaksi ja kaikki tavarat myydään. Se on mun pääperiaate, että ne todella myydään kaikki. Että lopussa sitten ainakin niin määrä korvaa laadun ja se muistetaan ilmoittaa siellä huutokaupassa, että sitten vaan lisätään tavaraa, että saadaan se pieni huuto, se 5 euroa kasaan ja ihminen saa paljon tavaraa.
Mikä se on parasta siinä huutokauppameklarin työssä?
No oikeastaan mä oon ollut asiakaspalvelussa koko ikäni, niin mä tykkään ihmisten kanssa laskea huumoria, vähän miellyttääkin niitä ja sitten se on oikeastaan aika kevyttä työtä ja mielekästä, koska väliin tulee hyvä olo itsellekin, kun näkee, kun asiakas saa edullisesti hyvän tavaran ja ehkä jonkun käyttötavarankin, mitä se on pitkään haaveillut, mutta ei ole löytänyt semmoista, niin sitten huutokaupasta se voi löytää semmoisen.
No sitten mennään tähän ensimmäiseen kuvaan. Tämä ensimmäinen kuvasi on tämmöinen kesäkuva. Sä olet siinä nuorena miehenä polkupyörän selässä ja takanasi on muutama mustavalkoinen lehmä. Polkupyöränä taitaa olla kyllä naisten pyörä ja sä oot parkkeerannut siihen tien viereen kuvanottoa varten. Niin minkälaiseen tilanteeseen tämä kuva, Mauri Hassinen, oikein liittyy?
No ensinnäkin mitä tuohon polkupyörään tulee, niin noin meikäläinen osaa ajaa kaiken näköisiä pyöriä kilpapyörästä naisten pyörää. Toiseksi tämä on palkintomatka. Vaimo sai ilmeisesti ahkeruudesta Ruissalon kylpylästä tämmöisen pakettimatkan. Ja matka kohdistui Rantasalmi Centeriin. Ne oli kyllä hienot odotukset ja näkymät siihen saakka, kun päästiin sinne aamupalalle, niin sitten siellä oli pelkästään vihannespuolista, ituja, vihreitä, punaista. Eihän niissä mitään vika ole, mutta tämmöinen lihasyö ja hiukan hermostu siellä, että ei ole sitä perinteistä aamupalaa, ei tainnut olla Karjalan piirakkaa ja munavoitakaan. No, se oli keskellä, ei mitään tämä Rantasalmi-sentteri ja keskustaankin oli 2-3 kilometriä matkaa ja sieltä sitten sanottiin ystävällisesti, että ei mitään takseja oteta ja totta kai polkupyörät. Ja no, mehän otettiin polkupyörät ja polkastaa sitten ostaa lihapiirakkaa ja nakkia vähän sieltä keskustasta, mutta matkalla tuli tämmöiset lehmät siinä vastaan ja päätettiin sitten, että otetaan tämmöinen oikein kunnon maalaiskuva kaupunkilaispojasta. Ja hienohan siitä tulikin.
Niin tuli. Mitäs vaimo tuumasi tästä palkinnosta?
No vaimo syö lihaa niin kuin minäkin melkein enemmän. Et ei sekään ei sekään kauan miettinyt, että lähdetään niitä lihapiirakoita nakeja hakemaan sieltä keskustasta vaikka pyörällä.
Aikamoinen palkinto. Sä oot syntyperäinen turkulainen, Mauri Hassinen, ja kerroit asuneesi ensin Luolavuoressa ja sitten Ilpoisissa. Ja sä sanoit myös, että lapsuuden perhees oli tavallinen perhe, niin minkälainen se lapsuuden perhe oli?
No, jos lähdetään isästä, niin isä ajoi rekkaa ja siirtyi sitten tuohon kaupungin linja-autoon ajamaan. Ja mun mielestä semmoinen on niin kuin ihan tavallinen työ. Ja äiti on ollut kaupunginsairaalassa välinehuoltajana ja sitten siirtyi turkulaisen terveyskeskukseen välinehuoltajaksi kautta siivoojaksi. Senkin mä lasken semmoiseksi ihan tavalliseksi työksi, eli tavallisesta perheestä ollaan.
Minkälaiset vanhemmat sulla muutoin oli?
Vanhemmat antoi ihan kivan, siistin kodin, puhtaat vaatteet, hyvää ruokaa. Kiitos äidille, että ihan ollaan tyytyväinen, millaiset lähtökohdat ollaan saatu.
Minkälainen poika Mauri oli pienenä?
Mauri oli vilkas, keskitason oppilas, 7 tuli paljon, 8 tuli. Käytöksestä tuli kultainen 6, kun opettaja oli sitä mieltä. Pahoja ei kauheasti tehty, mutta oli vähän vilkas poika.
Minkälaisessa ympäristössä kasvoit?
Mä kasvon tavallisessa turkulaisessa lähiössä, semmoista lähiöelämää.
Mitä te teitte siellä ja miten te leikitte?
No, siellä juostiin välillä sateessa pelkät uimahousut jalassa ja pyyhe rappukäytävässä. Sekin oli hauskaa silloin ja polkupyörällä ajettiin paljon. Silloin oli kyllä ihan poikien lasten pyörä. Sitten vaan hengailtiin siellä kauppakeskuksen lähellä ja sitten kun tuli ikää lisää, niin sitten lähdettiin kaupungille. Mutta muuten sitten pelattiin jalkapalloa, jääkiekkoa ja kuka harrasti sitten mitäkin muuta, niin juoksi harrastuksissa. Mutta semmoista lähiöelämää.
Onko sulla sisaruksia?
Mulla on siskopuoli ja velipuoli äitin puolelta, että siinä on sisarukset. Vanhempia minua.
Entäs minkälaisia neuvoja tai ohjeita sä sait kotoa tai varoituksia isältä tai äidiltä? Oletko sä sellaisia noudattanut elämässäsi?
Joo, olen ja aina pyrkinyt kunnioittamaan isä ja äitiä. Ja isä käski aina, että voisi tehdä kauppaa, kun pikkupojille mä aina myin kaikkea tavaraa ja sitten paineli rahoilla kioskille ja huomasi, että myymällä voi tehdä rahaa, ettei aina tarvitse tehdä niin paljon sitä fyysistä työtä. Et isä mua on kannustanut, että rupeat tekemään kauppaa ihan niin kuin hänen veljensä. Et hän teki tavallista työtä ja ei valinnut yrittäjäuraa ja tässä sitä nyt ollaan sitten ja tehdään sitten huutokauppatoiminta ja kauppaa on tehty isän pyynnöstä.
Minkälaisia ammattihaaveita tai toiveita sulla oli nuorena?
No, sepästä se on kaikista hauskinta, että ihan pienenä mä kysyisin isältä ja äidiltä, että mitä mä olisin halunnut tehdä, niin ne sanoi, että mä olisin ihan välttämättä halunnut metsuriksi. Että metsuri on ollut mun pikkupojan haave silloin.
Liittyykö se siihen koneeseen, metsurikoneeseen?
Jaa, voi olla, että se moottorin pärinä oli sitten kiva ja sai kaataa puita, mutta kyllä se olisi ollut aika kovaa työtä.
Kuka sulle sitten, Mauri Hassinen, on ollut semmoinen elämän merkityksellinen henkilö?
Se on varmaan ollut mun äidin äiti, eli mamma. Mamman tykö juosti aina. Mamma asui siinä melkein naapuritalossa mäen toisella puolella. Niin sitten kun tuli hiukan paunomainen tarve, että kotona ei kaikki ollut ihan hyvin ja halusi vähän omaa aikaa ja jonkun juttukaverin, niin sitten mentiin mammalle katsomaan vähän valokuvia uudestaan ja uudestaan. Mammalla oli maailman parhaat valokuvat.
Ja hän ymmärsi sua.
Hän ymmärsi ja laittoi ruokaa ja minä kävin tietty mammalle vähän kaupassa siitä kiitokseksi.
Sä kerroit, että äitisi järjesti sut aika erikoiseen työhön jossain vaiheessa, niin mikäs paikka se oli ja mitä sä teit nuorena miehen?
No, se oli oikeastaan ensimmäinen vakituinen työpaikka. Tulin armeijasta ja töitä piti löytää, niin äiti oli siellä kaupunginsairaalassa töissä, niin hän sanoi, että hän voi kysellä, jos sä pääsisit sinne muonakuskin apumieheksi. No, nuori reipas mies otettiin muonakuski apumieheksi ja sitten se paljastuki, että ei se nyt ollut ihan pelkkää muonan kuljettamista siellä. Et siellä sitten noin 90% työstä koostui myös näistä vainajien kuljetuksista. Mä esittelin siellä vainajia omaisille ja otin niitä sieltä kylmiöstä ja esittelin omaisille ja laitoin sitten takaisin. Ja semmoista hommaa sitten oli nämä muonakuski apumiehen hommat.
Mitä sä tuumasit siitä työstä, kun vainajaa joudut käsittelemään?
Sanotaan näin, että se ensiksi se hiukan kylmäs se ajatus, mutta siihen tottu ja huomasi ja oppi sen, ettei kannata ihan pikkuasioista rutista, että täällä ollaan ja nämä henkilöt on täällä. Et jos tulee haava sormeen, niin se ei ole ihan niin vakava asia. Et pikkuasioista ei kannata rutista.
Minkälaista aikaa oli sitten se sun murrosikäisen Maurin elämä?
Se levottomuus ei ollut vieläkään hävinnyt oikein minnekään. Ja jääkiekkoa pelaattiin, jalkapalloa pelaattiin, salilla juostiin, kaikkea. Mutta sitten tämä alkoholi tuli mukaan kuvioihin, niin eiköhän sitä vauhtia ala sitten tulemaan vähän lisää. Hyvä esimerkki on tuommoinen Matti Nykänen, kun tuossa on kanssa ottanut alkoholia kaikki tunteen. Niin kyllähän sitä sitten vauhtia riitti se alkoholin kanssa.
Sä oot kuitenkin nyt onnistunut kasvattamaan aikamoisen omaisuuden ilmeisesti ja tehnyt valtavan monia erilaisia töitä elämässä varrella, vaikka sä olet vasta 50-vuotias, niin mikä sut ajanut tekemään niin paljon töitä? Että onko se niin kuin se yrittäjämalli vai mikä se on?
Täytyy kyllä sanoa, että mä oon urheillut pikkupojasta saakka. Mä oon tottunut rasittamaan itseäni ja mä vaihdon ton urheilun tähän yrittämiseen, koska se yrittäminen vaati kaiken ajan silloin alkuun, että ei tule konkurssia esimerkiksi, koska tässä Suomen maassa ei voi yrittää muuta kuin yhden kerran, muuten saan eli-ikäisen lasku. Ja mä päätin, että jos mä jotain teen, niin mä teen sen kunnolla ja mä en missään nimessä lopeta tätä yrittäjäuraa. Mulla oli 3 työpaikkaakin yhtä aikaa. Mä kävin 2, toisessa aamulla, toisessa illalla. Jos en mennyt iltatyöhön, mä menin yötyöhön. Että päätin vaan, että nyt aletaan yrittäjäksi. Ja sitten perustettiin ravintolaa ja lisää ravintolaa ynnä muuta. Ja sitä kautta sitä menestystä on tullut. Että kovalla työllä, kelloon katsomatta.
Mitä sä oot opettanut lapsille tienaamisesta ja rahan käytöstä? Sulla on 2 lasta.
Molemmille sitä, että ensisijaisesti sinne kouluun ja niin pitkälle kouluttautumaan kuin pystyy, mutta tämä poika ei ole ihan niin kova oppimaan kuin tyttö, ja tyttö on kova opiskelemaan. Hän on nyt Tampereella opiskelemassa ja lukee tradenomiksi, ja toivottavasti vaan lukee lisää ja kannustetaan. No poika on käynyt mitenkään väheksymättä ammattikoulun Raisiossa, mutta hän on myös avannut toiminimeen ja haluaa tehdä tätä samaa työtä, kun hän on seurannut, kun iskä ostelee vähän erikoisia autoja, kun se on semmoinen rakas harrastus, niin hänkin tykkää autoista. Ja kovi on kannustanut ja pyrkinyt tarjoamaan hänelle nyt töitä myös.
Mistä se innostus tosiaan siihen varttimailin kiihdytysajoihin oikein tuli?
Kaikki moottorivehkeet on kiinnostanut pikkupojasta saakka. Mä sain ensimmäisen mopon 12-vuotiaana. Sen jälkeen, kun tuli 15 ja sai ruveta ajelemaan tuolla kadulla ja kaveritkin sai mopoja, niin niitä sitten viritettiin, korjattiin ja innostus kasvoi, kun huomasi, että niistä vehkeistä vaan osaa ja tietää. Sitten ammattikouluun ja sieltä auton asentajaksi menee myös raskas kalusto ja sitten ruvettiin virittämään niitä autoja sitten urakalla ja osa kavereista ajoi varttimailia, kiihdytteli, niin mikäpä ettei, että minä myös. Ja sitten mä hommasin servoletin ja sitten vähän viriteltiin servolettia ja nyt on 10 vuotta ajettu kilpaa.
Miten sä oot pärjännyt siinä lajissa?
On sieltä länsirannikon mestaruuskin tainnut tulla ja yleensä ihan kärkikahinois ollaan. Et jos ei ihan mestaruutta, niin toinen tai kolmas ollaan.
Vaatiiko tämä harrastus ajallisesti paljon aikaa sulta sitten?
No se on lähinnä talvisin. Talvisin sitten, kun jää sitä aikaa enemmän. Kesä on hirveän kiireistä aikaa tällä alalla, niin talvisin, viikonloppuisin ja arkisin, niin sitten kerkii vähän servolettia laittaa.
Toisessa kuvassa ollaan vuodessa 1996 Turun Hepokullan kaupungin osassa. Sä oot kuvassa 25-vuotias ja ensimmäisen ravintolasi omistaja. Kuvassa taitaa olla joulukoristeita. Tuolloin sä et ollut vielä meklari, etkä pitänyt kirpputoria, mutta silloin oli tämä ravintola Peikon pysäkki. Mitä muistoja tämä kuva tuo sulle mieleen?
No se oli aika iso haaste päättää, että nyt minä perustan ravintola. Ja 25-vuotiaana omarahoitteisesti raha oli säästössä ja pankista haettiin loput ja vuokrattiin 424 tilaa, vanha kauppa, pelkät seinät. Siihen rakennettiin ravintola ja se oli vuosi 1996 ja sitä pikkuhiljaa kehiteltiin siitä. Ensiksi saatiin vaan pelkät olutluvat. Siitä piti jatkaa vuosi, että saadaan A-oikeudet, koska vaimo on ollut ravintola-alalla, niin sitten me saatiin ne A-oikeudet. Pikkuhiljaa lisättiin siihen pizza, mikä oli oikein pizzerian pizza. No se sai todella kovan suosion siinä. Ja sen jälkeen päätettiin, että no kai tähän nyt kebabikin kuuluu. No sitten laitettiin vielä kebabia ja siihen aikaan tehtiin itse lihat ja maustettiin se ja tehtiin semmoinen 33 kilon jauhelihamöykky pyörimään siihen vartaaseen. Ei ollut mitään sähköveitsiä, vaan se leikattiin veitsellä. Että nämä nykyyrittäjät pääsee helpolla, kun sitä sähköveistä vaan surruttelee, mutta minäpä olen aloittanut sillä veitellä leikkaamaan.
Oliko tämä ravintola myös vaimon haave, joka toteutettiin?
Ei. Ei. Kaikki nämä, mitä on tehty, ne on mun ideoita. Ja vaimo on vaan sanonut, että sä sit vaan laitat semmoisen, että ne on niitä sun juttuja, mutta niin.
Mut hän oli kuitenkin kouluttautunut sille alalle. Oliko sulla myös ravintola-alan koulutusta?
Ei, mä olen se ajoneuvoasentaja, mutta päätin pistää siitä sitten ravintolaa. Mutta vaimo tuli sinne töihin, hän lopetti sitten siellä Ruissalon kylpylässä tarjoilijan työt ja tuli mun kanssa tänne töihin. Kun mä sanoin, että en mä pärjää täällä yksi ja rahaa ei ole ottaa työntekijöitä, niin tuuppa tänne töihin.
No sä oot ilmeisen sosiaalisesti taitava ja osaat käsitellä ihmisiä, kun sä oot ollut asiakaspalvelutyössä, niin onko se ollut sulle luontevaa, että sä tiedät, miten ihmisten kanssa mennään?
On, ja se oikeastaan kehittyy tässä koko aika. Tässä tulee vähän semmoiseksi psykologiksi, että pystyy ehkä lukemaan ihmistä, jos antaa sen ensin puhua ja vaan kuuntelee. Että ei puhu päälle, koska mun mielestä se on rumaa, että et sä kuuntele ollenkaan sitä asiakasta. Anna sen asiakkaan puhua ensiksi ja sitten kun se on rauhoittunut ja puhunut, niin sitten rupeat puhumaan itse.
Hyvä neuvo. Minkälainen sä olit esimiehenä? No, tai olet vieläkin esimies?
No joo, kaikki nyt on ihan ollut tyytyväisiä. Toki on mahtunut ryppyjäkin sinne, että ei ole ollut samalla aaltopituudella, mutta mä oon koittanut olla sovitteleva aina ja antanut työvuorot tehdä työntekijät keskenään että, ja lomat päättämään, koska he pitävät lomansa. Et jos tulee jotain ongelmia, että ratkaisu ei päästä, niin sitten mä puutun siihen ja minä teen ne listat. Mutta välillä on joutunut tekemään, mutta ei enää.
Mutta ravintolamaailmaan tiettyyn liittyy vielä niin paljon muuta. Teillä oli myöhään aukioloajat, eikö ollut kahteen, niin se on ollut aikamoista jöötäkin joutunut pitämään.
On, mutta onneksi tätä massaa on ja pituutta on ja itsepuolustusta on harrastanut ja puhumistaidot on hyvät. Ensiksi tietysti puhumalla ja sitten vähän siirtämällä, jos ei ne oikein usko. Mutta kyllä ne on sitten uskonut.
Mikäs asia saa sut suuttumaan, kun sä oot yrittäjä, esimies myös?
Jaa, suuttumaan. No oikeastaan ilkeä ihminen. Semmoinen ilkeä ihminen, mikä ei edes halua sovitella eikä neuvotella, mutta mä oikeastaan poistun paikalta ja jätän sen oman onnensa nojaan, koska ei semmoista tarvii kestää.
Hyvin sanottu. Sä oot ehtinyt omistaa tähän mennessä jo yhden pizzerian ja 3 anniskeluravintolaa. Yksi näistä ravintoloista oli Linnunrata Turun Hurttivuoressa. Miten sä haistoit sen bisnesidean tähän isoon ravintolaan ja miten sä oikein teit kaupat siitä?
Harrastuksena on ollut aina nämä lehtien lukeminen, konkurssipesät, kaiken maailman ostamiset ja myymiset, mitä myydään. Niin mä näin lehdessä, että vanha Arsenal myi tämmöistä liikehuoneistoa Turussa Kotkan katu 1. Ja katsoin, että hetkinen, toihan on toi ravintola. Mä tiedän tonne, tuolla käy hirveästi asiakkaita. Jopa minä käyn siellä iltaisin, kun tulen pizzeriasta töistäni juomassa sen yhden siiderin, kun asun siinä naapurissa vuokralla. Ennen kuin saatiin talo valmiiksi, niin muutettiin vuokralle siihen asumaan. Ja sitten mä soitin mun tuttavalle, ketä sanoin, että haluaisitko mut siihen vuokralaiseksi. Ja mä maksaisin parempaa vuokraa, koska mä uskon siihen ravintolaan. Ja siitähän sitten tehtiin neuvottelut ja muutaman mutkan kautta tehtiin sitten vuokrasopimus. Ja hän osti sen kiinteistön ja minä aloitin siinä sitten yrittäjänä ja toimisinkin siinä 17 vuotta. Mutta siinä sitten muutaman vuoden jälkeen hän sanoi, että no eihän sitä kiinteistöä oikein välttämättä tarvitse, että osta sinä se nyt. No mä olin saanut asiat parempaan jamaan sitten, kun oli asuntolainaa silloin, kun sitä piti ostaa, niin ei pystynyt, niin joutuisin turvautumaan häneen. Ja sitten kiinteistökaupat hänen kanssa siitä, ja se on tänä päivänä vieläkin minulla.
Miten se ravintola Linnunrata oikein menestyi niin hyvin, mitä sä luulet?
No se oli ainakin, mitä asiakkaat kertoi, niin siellä oli vähän se olut loppu ennen mua. Sitten siellä oli kaksi naista, kenellä oli vähän kismaa keskenään ja siellä sai käydä ketä vaan huvittaa, ketä vaikka pitäisi ääntä siellä tai pummaisi rahaa tai häiritsisi kaikkia asiakkaita, niin se oli kaikki tervetullutta sinne. Mä joutuisin vähän niin suomeksi sanottuna vähän siivoamaan sitä, että eikä siinä tarvinnut edes tehdä paljon. Kolme häiriökäyttäytyjää, niin sanoisin, että teidän matka jatkuu tuonne Varissuolle tästä lähtien, tuosta ovesta ette tule, olutta aina sinne ravintolaan, mukava henkilökunta, että asiakas tuntee itsensä tervetulleeksi sinne, koska monet asiakkaat tuli hiukan murheissaan sinne ravintolaan, koska suomalainen mies turvautuu ottamaan muutaman ryypyn, kun sillä menee oikein huonosti, niin sieltä mukava myyjä, muutama olut, niin taas päivä ja mieli kirkastuu.
Eli perusasiat ikään kuin kuntoon, niin joo, sillä mennään.
Ainoastaan perusasiat kuntoon.
Ja täytyy ravintolassa sentään olla tarjottavaa, myytävää.
Joo, mutta siellä ne oli kuulemma niin useasti loppu.
No tosiaan sä teit sitä ravintolatyötä ainakin sen 17 vuotta, niin eikö se työ väsyttänyt sua koskaan?
Kyllähän se väsytti ja 21 vuotta sitä meni kokonaisuudessaan. Mulla oli ravintoloita ympäri Turkua ja se on vähän semmoinen juttu, kun samassa kännissä samat jutut samaan kelloaikaa samalta henkilöltä, niin se pitää vaan kokea, niin siitä sen sitten jokainen tietää, että miltä se tuntuu.
No harvinaista tai ei, mutta esimerkiksi vuoden 2014 paikallislehdessä on ollut tämmöinen uutinen, että Mauri Hassinen osti Loimaalta tanssilavan, mistä päästäänkin sitten tähän kolmanteen kuvaan. Sulla taitaa olla se kuva tuolla. Eli mökkikuvaasi Loimaalle. Niin kuvassa on aika ihastuttava mökki järven rannalla, niin miten sä tulit ostaneeksi tämän mökin?
Se oikeastaan alkoi tuosta vaimon kanssa keskustelusta. Hän halusi, että ostetaan asuntoauto ja minä halusin, että ostetaan mökki järven rannalta. No, ensin taidettiin ostaa se asuntoauto ja minä ajelin sitä muutaman kerran. Sitten mä ajattelin, että ei tämä on mun juttu, tämä karavaanarihomma. Ei, mä oon edelleen se mökki-ihminen. Ja sitten mä tarvitsin myös sen huutokauppahallin, koska sitä tavaraa alkoi tulemaan niin hirmuisesti, kiitos asiakkaille, ketä kontaktoi, että osta tätä. Niin taas selattiin netin ihmeellistä maailmaa. Mä löysin tämmöisen Porintia 739 vanhan motellikiinteistön tanssilavan mökki plus mökkikylä myytävänä. No ensiksi tietysti silmät aukesi saman verran kuin jokainen, ketä on saanut sähkölaskun tänä päivänä, että ei se noin paljon voi maksaa. Ja mä päätin soittaa sille miehelle, että lohkotaan se motelli pois, että päästäisikö kauppaan. Siinä oli 2 hehtaaria tonttia ja pikku neuvottelujen jälkeen, niin kyllähän oikeastaan voisi suostua siihen, että hänelläkin on ollut se monta vuotta tyhjänä. No me sovittiin niin, että 5000 neliöä lohkotaan pois motellin kerran ja päästiin kauppasummassa yksimielisyyteen ja tehtiin kaupat. Minä sain järvenrantamökin ja huutokauppahalli, missä mä pääsen realisoimaan tavaraa ja siellä on nyt meklattu sit melkein 10 vuotta jo ja mökkeilty saman verran ja mukavaa on ollut. Että tämmöinen historia.
Tosi järkevä yhdistelmä. Mitä sä muutoisit siellä mökillä teet ja minkälainen se mökki itsessään on?
No se mökki on semmoinen 64-neliöinen vanha lautamökki, mitä on nyt vähän saneerattu sisältä sitten, että se on mukavempi lattialämmitykset ja vähän uusia vesiputkia ja laatotettuja pesutiloja ja semmoisia. Oikein mukava. Sitten siellä on kunnan vesi, siellä on vesi, WC, että se on niinku semmoinen pikkutalo.
Sauna.
Ja saunakin on, se on musta sauna ja pikkutähti taivas, niin kuin tänä päivänä täytyy olla.
Upeeta. Sä asut omakotitalossa, mutta sulla on tosiaan tämä mökki, niin onko nämä ollut sellaisia unelmia tai haaveita, joita sä oot halunnut niin kuin saada elämääsi?
No varmaan se suomalainen haave on just se omakotitalo, mökki, mieluummin järven tai meren rannalla, auto, vaimo ja lapset. Niin ehkä se on ollut semmoinen kuva jossain. Ei se ole pakollinen saavuttaa, mutta mä oon nyt saavuttanut ne kaikki ja ei tämä nyt hullumpaa ole.
Pidätkö sä yrittäjänä myös lomaa vai miten sä jaat työn ja vapaa-ajan keskenään?
No kyllä se loma on kyllä vähän tuntematon käsite, että joku ekstra päivä jossain viikossa, mutta koko viikkoa ei olla tekemättä, koska muutenkin painetaan melkein 2 vuoroa läpi vuoden. Et 6 päivää yleensä tehdään, että sunnuntai on sen mun vapaa päivä tähän asti ollut.
Jos kuuntelijana haluat nähdä nämä kuvat, joista puhumme, mene Ylen sivuille osoitteeseen yle.fi/6 kuvaa. Neljännessä kuvassa, Mauri Hassinen, saat meklarin työssä ja kädessäsi on nuija ja toisella puolella sulla on tämmöinen patsas kädessä. Niin miten sä oikein alkujaan kiinnostuit kirpputoribisneksestä ja meklarin työstä?
Siinä Hurttivuoren ravintolassa Linnunradassa, niin Turussa, niin vastapäätä oli kirpputori. Ja kirpputoribisnes oli ehkä ollut silloin joku 10 vuotta maksimissaan, niin kuin silloin kun se oli aloitettu. Niin kattelin, kun ravintolassa ei aamupäivällä ollut asiakkaita oikein ollenkaan. Ja oli siinä aikaa terassilla seisoskella ja katsella nättinä kesäpäivänä, että porukkaa meni paljon kirpputorille, tuli, meni, ostivat tavaraa, istusivat kahvilla, söivät pullaa ja liikenne oli kova, niin ajattelin, että no, tutustutaanpa vähän kirpputoribisnekseen, että mistä se raha tulee ja mitkä on kulut ja millainen yhtälö. Sitten kun rupesi laskemaan sitä oikein tosissaan, niin ajattelin, että edullinen kiinteistö, itse töihin tai yksi työntekijä, niin vielä kannattaa. No sitten ei muuta kuin vuokraamaan tyhjä halli, rakentamaan kirpputori ja siitä se taas lähti.
Minkälainen huutokauppakeisari tai meklari sä itse olet?
Toivottavasti mukava, hyvä ja miellyttävä. Sehän on ne mun pääperiaatteet, millä mä koitan saada ne asiakkaat sinne. Ja luotettava, että mitä mä puhun, niin se on myös totta. Ette mä sano siellä jotain, mikä ei ole totta. Kiertele totuutta. Että se esine on varmasti se, minkä mä kerron. Jos ei se 100-prosenttisesti ole se esine, niin mä jätän sanomatta sen. Mä sanon, että tämä on sen kaltainen, mutta en myy sitä sinä esineenä. Rehellinen kauppias.
Kukas on ollut sun esikuvas meklarityöhön?
Kauan sitten, niin mä kävin semmoisessa Pekan huutokaupassa Hämeentiellä, tai vanhalla Hämeentiellä. Turkulaiset tietää varmasti Pekan. Ja yksikin kerta mä menin sinne, kun vaimo oli Ruissalon kylpylässä töissä, niin ei ollut mitään tekemistä, niin ajattelin, että mä menen Pekan huutokauppaan ja menin sinne. Ostin semmoset Alistair McLeanin kirjat, kun jotenkin nereudessani ajattelin, että ne menee vähän halvalla, vaikken ikinä niitä tarvitse. Ostin ne ja esittelin ne vielä vaimolle ja hänkin kysyi, että mihin ihmeeseen sä näitä tarvit. Ne meinas mennä vähän halvalla huutokaupassa, niin mä huusin, että mä luen ne sitten joskus. Niin sanoit, että varmasti luen niitä koskaan. No enkä sitten lukenut. Sinne ne meni paperinkeräykseen. Että semmoinen muisto, että kiitokset vaan Pekalle, oli hyvä meklari.
Silloin kun mä soitin sulle, niin sä sanoit, että kaikkein kiirein aika on nyt just menossa kuun vaihde, niin ihmiset luopuvat omaisuudesta. Niin tarkoittaako se sun kiirees yleensä kuolinpesiä vai minkälaista se yrittäjän kiire oikein on?
Joo, siellä muuttopesät tulee oikeastaan niin kuin muuttopesät, eli muutetaan jonnekin, asunnot pitää saada tyhjäksi kuun loppuun mennessä, mutta kuolinpesillä on sama ongelma, koska ne haluaa sen vuokranmaksun tai vastikkeenmaksun katkeamaan siihen kuun vaihteeseen ja ne herää hiukan myöhässä siitä, tai sitten se vaan osuu semmoiseen ajankohtaan, ettei se välttämättä heistä itsestäkään johdu, mutta nopeasti se vastikkeen tai vuokranmaksu seis, niin sen takia ne kuuvaihteet on tosi, tosi kiireisiä.
Sulla on siellä omassa kirpputorikeskuksessa tämmöisiä myyntilooseja, siellä on myös huonekaluhalli, ja sitten sä tosiaan pidät näitä huutokauppoja, niin kuinka paljon tavaraa sun käsies kautta oikein kulkee viikossa esimerkiksi?
Kyllä sitä menee, jos tuommoisessa huutokaupassa menee keskimäärin, jos puhutaan vaikka banaanilaatikoista, niin kuuntelijoita on helppo ymmärtää, niin niitä menee noin 80-90 banaanilaatikollista lasitavaraa, liinavaatteita, kaikkia. Plus siihen yksi normaali pakettiautollinen mattoja, lamppuja, tauluja ja huonekaluja ja työkaluja. Niin kyllä sitä aika paljon vuodessa menee, kun huutokaupatkin on 2-4 kertaa kuukaudessa. Ja sitten vielä mä myyn ympäri Suomen noita huonekaluja. Ja niitä myydään ympäri Suomen ja niitä myydään viikoittain, niin määrää en osaa edes ajatella, kuinka paljon niitä myydään, mutta myydään niitä paljon.
Mikä se on semmoinen kysytty tavara tänä päivänä, mikä menee parhaiten kaupaksi?
Kotimainen lasi, jos aloitetaan, mikä menee huutokaupaista, pienesineet ja mielellään värillinen lasi, designlasi ja tietysti kulta ja hopea. Ja ne ryijyt, mistä on puhuttu jo jonkun aikaa, ne menee, ihmiset on taas löytänyt ne ryijyt ja design-ryijyt. Ja tietysti kaikki valaisimet, mitkä on designia, sinne tulee Alvar Aalto, sinne tulee Paavo Tynel, niin kuin suurimpina valaisimina. Ja kristallilamput on laskenut, vaikka ne ennen oli kalliita, niin nykyään niistä ei vaan saa semmoisia hintoja. Ja huonekaluista, mitä myydään ympäri Suomen, niin koivuset liinavaatekaapit, tiikkisenkit ja kaikki pienet funkkishuonekalut, semmoiset tummat lipastot, mitkä ei ole lastulevyä sieltä 70-luvulta, vaan ne on 50- tai 40-luvulta, niin ne on tosi, tosi suosittuja.
Sä myyt tosiaan taidelasia ja sulla on paljon taulujakin myynnissä, niin miten sä sit oot oppinut tunnistamaan taulun tekijät ja taulujen arvot?
Työn kautta. Ja sitten vapaa-ajat mä käytän, ne pienet vapaa-ajat, niin mä käytän myös noiden opusten lukemiseen ja katsomalla huutokauppasivustoja myös toisilta. Eli se on niinku vuosien saatossa opittua.
Sä pudottelit, silloin kun me tavattiin, niin sä pudottelit antiikkiesineiden ja vanhan tavaran aikakaustietoa ja tyylisuuntia, niin mistä sä tiedät tämän kaiken?
Mä olen nähnyt niin paljon näitä tavaroita ja myynyt, että mulla tulee jo ensinnäkin haju, jos en mä pysty 100-prosenttisesti sanomaan sitä, mikä se on, niin mä tiedän jo tyylisuunnasta, mihin se liittyy ja aikakaudesta, ja mä selvitän sen lopun sitten.
Mauri Hassinen, Facebookissa on tämmöisiä ryhmiä, jossa näitä kirpparilöydöistä, niistä puhutaan ja perityistä esineistä, niin keskustellaan ja niiden hintoja arvioidaan. Siellä on myös tämmöisiä uutisia, että muutaman euron koruun, niin siitä on saanut satojakin euroja, niin onko tällaista myös sun huutokaupoissa ja kirpputorillassa?
No varmaan ainakin silloin alkuun tuli niin kuin huutokaupoissa, niin tuli varmaan itsellekin semmoisia, että ei välttämättä tiennyt niitä, mutta nykyään ne on niinku huutokaupoissa oppinut, että siellä ei ainakaan tietoisesti käy semmoisia vahinkoja enää, mutta kirpputorilla sitten taas asiakkailla, koska heillä ei välttämättä ole semmoista kokemusta, tietotaitoa ja he myy perikunnan tavaroita, he ei ole perillä niistä, niin on tietoa, että asiakkaat on tullut sanomaan minulle, tai kassalle, että vau, mä löysin tällaisen, tää on tosi löytö. Että kyllä niitä tapahtuu ihan viikoittain.
Sä oot aikaisemmin tuonut maahan moottoripyöriä ja sä tiedät paljon moottoreista ja työkoneista, niin sä kerroit yritysten varasto-ostoista, niin mikä on nyt sitten se sun uusin aluevaltauksessa?
No se on semmoinen, mä olin tuossa semmoisessa onnettomuudessa mönkijän kanssa ja pitäisi löytää vähän kevyempää työtä, niin tätä meklaustyötä nyt lisätään, ja sitten tuli semmoinen idea, että mä otan yhteyttä näihin isompiin yrityksiin, miksei pienempiinkin. Eli haettaisiin yrittäjille kustannussäästöjä, koska yrittäjät on kiireisiä eikä kerki siihen kulurakenteeseen välttämättä paneutumaan niin paljon kuin pitäisi. Business luistaa, rahaa tulee, niin rahaa voi silloin mennäkin. Pääasiat jää itselle reilusti. Mutta siellä on ne varastokulut aina, ja on varmasti monellakin herää semmoinen mielipide nyt, kun puhutaan asiasta, että hei, mullakin on semmoinen varasto, niin mä oon valmis myymään niitä varastoja ensin. Mä meklaan sieltä ne hyvät tavarat, ja otetaan siitä se raha, siivotaan se varasto, joko mä sen siivoon tai sitten siivoo sen yrityksen henkilökunta ja annetaan semmoinen turha varasto pois. Koska niitä on yrityksillä vaikka kuinka paljon, niin mä ajattelin, että mä kontaktoin tässä nyt yrityksiä ja rupean siivoamaan niiden turhia varastoja pois, kun ei niillä itse ole aikaa. Ja vähän sormisuussa, että miten ne myydään, missä ne myydään ja mihin hintaan.
Ennen kuin mennään tuohon sun viidenteen kuvaas, niin puhutaan pari vuotta sitten tapahtuneesta mönki- ja onnettomuudesta keväällä 2020. Niin mitä siinä onnettomuudessa oikein tapahtui?
No siinä tapahtui sillä tavalla, että musta tuli monivamma potilas ja siellä vähän aivolohkot vuosi verta ja maksaa halki ja 8 kylkiluuta murtuja, rintalastaa halkes ja varpaita ja lonkkia ja kyynärpäästä tuli avomurtuma, sieltä tuli kaikki luut läpi ja voima hävisi toisesta kädestä puoleen tehoon ja sitä kautta mä ajattelin, että tämä meklarihomma on mulle se kuitenkin, että siirtyisi vähän kevyempiin töihin tuolta noiden asuntojen tyhjennyksistä, että antaisi ne raskaat työt henkilökunnalle ja sen takia pakko löytää vähän kevyempää työtä.
Muuttiko tämmöinen hurja onnettomuus sun suhdetta elämää ylipäätään?
No se muutti niinku hetkellisesti, mutta kyllä taas on sama Mauri vauhdis, että mönkijänkin on jo korjattu ja se on taas ajossa, mutta siinä kun 2 päivää oli teholla eikä tiedä mikä on lopputulos, niin kyllä sen jälkeen niinku muutama viikko tuli ajateltua, että olisiko se tosiaan ollut tässä ja kyllä se vaan olisi ollut.
Että hirveä flaksi oli tuuri mukana kerta kaikkiaan.
Oli joo, mä näin siellä Naantalin vuodeosastolla, missä mä olin 5 päivää, niin näin semmoisenkin tapauksen, missä mies oli mennyt semmoiseen kuntoon, että ei enää palaa siksi normaaliksi mieheksi, niin siinä kohtaa tuli kyllä ajateltu, että oi voi.
Oliko se niin, että sun poikas näki tämän onnettomuuden?
Juu, poika näki sen, kun mä ostin semmoisen kisamönkijän ja 2 vuotta hänelle semmoista luvannut ja sitten mä toin sen tuohon maskuun ja hän oli kavereitten kanssa siellä odottamassa ja ajoi itse vähän rauhallisesti siinä ensiksi ja sitten tietysti itse piti vähän näyttää, että miten tuommoinen kilpuri kulkee ja huonostihan siinä sitten kävi.
Mitäs poika tuumas, kun näki sen onnettomuuden?
Ei se mitään, hän on semmoinen rauhallinen kiltti poika ja he tuli heti auttamaan toisten poikien kanssa. No mä jäin siihen mönkiä selkää ja taju säilyi ja sitten ohjeisti mua vaan istumaan siihen nurmikolle ja he soittaa ambulanssi ja vie sen mönkiä sinne halliin, sen romun mönkiä. Ja siitä sitten tulikin poliisi ja puhallutti ja totesi, että nollaa näyttää ja sen jälkeen tuli ambulanssi ja ne otti mut kyytiin ja siitä oltiin sitten teholla 2 päivää.
Että ihan oli tajuissa ensin.
Tajuissa olin siinä, että taju ei lähtenyt, kypärää ei ollut ja halliseinää päin mentiin.
No 5. kuvasi sitten, Mauri Hassinen, on pilkkikisoista vuodelta 2002. Se on Rymättylän Taattisten järveltä ja kuvassa on pilkkikisan voittaja Jani Tuovisen kalaa ja sinä toiseksi tullut Mauri Hassinen ja molemmilla ei ole tainnut olla kovin kummonen toi kala onni, niin sun kalas painoi 325 grammaa ja voittajan kala 8 grammaa enemmän, eli pienet oli saalit. Istutte siinä kirkkaassa auringonpaisteessa iloisina, niin mitä muistoja tämä kuva tuo sulle mieleen?
No tämä on yksi hieno hetki, että harvemmin näkee itseään pilkkikisan kaksikos, voittaja kaksikos ja voittaja vielä polvella. No, se oli hieno talvipäivä ja vähän oli dopingiakin otettu. Yksi hauska tarina tähän liittyy, että ennen tätä kuvaa, niin se toimittaja, ketä otti tämän kuvan, niin hän ajoi autolla ojaan, ja mä huomasin sen sieltä järveltä ja sanoisin Tuoviselle, että käydäänkö vähän jelppaamassa toi auto pois tuolta ojasta, niin silloin me ei vielä tiedetty, että se oli toimittaja. Tuovisen kanssa lähdettiin sitten ja kysyin siltä kuskilta, että hei, saadaanko me vähän auttaa sua sieltä ojasta ylös? Joo, auttakaa vaan, että hän on pilkkikilpailuja menossa kuvaamaan. Hän sanoi leikkisesti siihen, että hei, nyt kannattaa tulla tänne sitten, että tässä on tuleva voittajakaksikko tässä kohtaa justiinsa. Ja no, eihän se vissiin ymmärtänyt, että se on vielä leikkiä ja niinhän siinä kävi, että me sitten voitettiin se ja päästiin heti kuvaan.
Sua ei ihan heti tunnista tuosta kuvasta, sulla on vähän enemmän massaa tuossa kuvassa kuin nykyään.
Joo, se mönkijäonnettomuus, oikeastaan tuo ruokavalion muutos tuli sen mönkijäonnettomuuden kautta. Sehän nyt oli ihan kauhea tapaus, mutta jätti se nyt ainakin 20 kiloa sitten taakse. Kun mä olin siellä vuodeosastolla, niin se ruoka ei oikein maistunut ja sitten rupesi housutkin hölskymään jalassa ja muutamaan päivään, niin mä ajattelin, että no ei se mitään, että pärjähän sitä näköjään pienemmälläkin ruoalla ja siinä sitä sitten 20 kiloa lähti ja se on vieläkin poissa et parin vuoden jälkeen, että ihan hyvä juttu, niin tässä ollaan vähän pullukampi poika.
Kuinka tuttua pilkkiminen sulle ylipäätään on?
No se on tosi vanha harrastus, mä oon ihan pikkupojasta saakka kalastanut ja pilkkinyt, verkottanut, heittänyt virveliä ja uistellut tuolla. Se on lähtenyt oikeastaan siitä, kun mun suku on tuolla Kuopio, Siilinjärvi, Kannonkoski, Akselilla, niin aina kun vanhemmat meni katsomaan isän veljiä sinne, niin mun setiä, niin me oltiin lapset siellä keskenään järvenrannalla ja sitten aina vaan kalastettiin, kun se oli niin kiva, kun vanhemmat juhli, niin me saatiin kalastaa.
Kuinka usein sä ehdit nykyään pilkkimään?
Liian vähän, mutta onneksi se mökki on mulla siellä, niin mä saan joka viikonloppu kalastaa, kun mä oon joka viikonloppu siellä mökillä, niin sieltä nousee haukea ja ahventa.
Oletko sä lapsillesi opettanut kalastuksen?
Olen. Tyttö tykkää vähän matoonkia, vaan mun poika käy kavereiden kanssa virvelöimässä ja kun asutaan siihen merimaskussa, kuuluu Naantaliin, niin siellä on veneitä paljon, niin toisillakin pojilla on veneitä, niin he käy kalas aika useasti ja on mökkejä saaressa ja ihan kiva, että poikakin tykkää kalastaa.
Sitten se kuudes kuva, Mauri Hassinen. Mikä voisi olla sun tulevaisuuden kuva, jonka sä haluat vielä nähdä tai tehdä tai kokea?
No oikeastaan nyt nämä kaikki tämmöiset unelmat on saavutettu, paitsi vaikka Ferrari. Se nyt olisi ihan kiva omistaa punainen Ferrari kerran, että täytyy katsoa, joutuuko realisoimaan jotain, mutta jos mennään työrintamalle, niin mä sanoisin, että mä haluaisin vaan meklata ja tehdä meklarin työtä, kun se tuntuu luonnistavaa, että mä myyn sen hallin aina tyhjäksi ja iloiset ihmiset lähtee pois sieltä ja kiittelee, että oli taas niin mukava huutokauppa. Niin mä haluaisin tehdä sitä vaan jatkossa, että se on mun niin kuin tulevaisuuden haave, että mun ammatti on vain ja ainoastaan huutokauppameklari.